Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Шакерим Кудайберди уулу казан айында окашып, казан айында акталды. 1931 жылы 2-ші қазанда қаза тапқан оны Совет режимі алғаш 1958 жылы 29-ші қазанда ақтаған болатын. Алайда оның ақталуы тосқауылға тап болды. Бұл үрдіс 30 жылға созылды. Азаттық радиосы 50 жыл бұрынғы хабарларының бірін Шәкерімге арнап, оның шығармалары қолжазба күйінде тарағанын айтқан. Бұның себебі неде? Бүгін осыған тоқталамыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Бір күн оқам үйге келіп кетті де, ақырын емес. Содан кейін үйге бардым, комнатасына кіргізіп алды, мынаны апарып бер деді. Ана бір жерде не секретарша басады жаңағы. Соған апарып бересің деді. Содан кейін өзі бүйтеді ғой, түс деп, мынау не ешкім біліп қоймасын деп. Содан кейін алдым да, сыртында былай не жазып тұр, Шәкерім шығармалары деп. Қол жазбағанам. Машинкамен басылған ғой. Соны ана бірнеше коперкамен басады ғой ол кезде былай. Көмескіленген, бірақ әлгі інің орнына леп белгісі бар, қазақтың шрифттері жоқ қой ол кезде әлгі бүйтіп-бүйтіп қойылған.
Бұл баспагер Ардақ Кәктаев. Ол студент кезінде сол кездегі Семей облысындағы туған ауылы қарауылға барғанда туысы қарт мұғалім Ұлықбек Байырбековтен осындай тапсырма алғанын әңгімелеп отыр. Айтысына қарағанда, мұғалім оған бір папка ұстатып, әлдебір кеңсеге апаруды тапсырған. Алдын ала келісілсе керек, кеңседегі хатшы Шәкерім өлеңдерін көшіріп машинкаға баспақшы. Бұл әлі Шәкерім атын атаудан ел сескенетін кез. Бірақ соған қарамастан, Семейде ақын өлеңін қолдан қолға көшіріп оқитындар болған. Яғни Шәкерім шығармалары кітап болып басылғанға дейін де адамдар оның өлеңімен таныс болған. Жай таныс емес, жатқа оқитындарда бар еді дейді білетіндер. Кітап болып шықпай жатып, ел ішіне тарап кеткен астыртын әдебиеттің бірі осы Шәкерім туындылары. Ардақтан әлгі папканың қалыңдығы қандай еді деп сұрадым.
Анық кәдімгі іс қағаздары бар, байланатын қағаз бар ғой, анау жіппен папка. Қалың кәдімгідей 2 сантиметрдей болады. Бұл енді 83-84 па сол жылдар болу керек. Сонда механикуға келіп
сұхбат беруші 80-ші жылдардың ішіндегі жағдайды айтып отыр. Ал Азаттық радиосы сол кезде Совет режимі қудалағанымен қоймай, шығармаларына да шектеу қойған Шәкерім, Мағжан туралы хабарларды жиі беріп тұрған. Радионың Түркістан редакциясында әзірленген сондай хабардың жазбаша нұсқасының бірі сақталған. Бұл хабар 1973 жылы 27 қаңтарда, яғни 50 жыл бұрын эфирге әзірленген екен. Біз оны Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорындағы Хасен Оралтай қорынан кездестірдік. Хабардың кіріспесі ағылшын тілінде жазылып хатталған. Шәкерімнің кім екендігі туралы қысқаша мәлімет берілген. Енді бір сәт осы хабар мәтінінен қысқаша үзінді тыңдап көрсек.
Халқымыздың ұлттық әдебиеті мен тарихы жөніндегі құнды мәліметтерімен әңгімеленген еңбектері қараланып отырған ұлттық қайраткерлеріміздің бірі Шәкерім Құдайбердіұлы. Ол халық арасында көбінесе Шәкерім Қажы деген атпен көбірек танылады. Шәкерім Құдайбердіұлы қазақ халқының белгілі ұлы, даңқты данышпан Абай Құнанбайұлының жақын туысы. Ол Абаймен немерелес. Оның есімі өзінің қазақ һәм ханлар тарихы делінген әйгілі еңбегімен қазақ елінде, сондай-ақ түркологиямен шұғылданушылар арасында белгілі. Шәкерім Қажы еңбегін тек халық арасындағы аңыздар мен басқа материалдарға ғана орай емес, бірқатар шетелдіктердің еңбектерінде зерттей отырып жазған. Бірақ соның өзінде Совет үкіметі мен КПСС басшыларының отаршылық мүддесіне қайшы саналған үшін оның аталған еңбегі қазір тыйым астында. Шәкерім Құдайбердіұлы «Қалқаман мамыр» делінген тақырыппен тарихи романда жазған. Ол романында 1722 жылдағы Ақтабан шұбырынды турасында әңгімелеген.
Азаттық радиосының эфирінен 50 жыл бұрын берілген осы хабарда Шәкерім шығармаларының ел арасында қолжазба түрінде тарап кеткені айтылады. Онда былай делінеді.
Бұның тұсында халқымыз арасында қолжазбамен көбейтіліп таралған Шәкерім Қажының көптеген өлең жырлары да бар. Бірақ өкінішке қарай Шәкерім Қажының сол сияқты өлең жырлары елеусіз, ескерусіз қалып, барған сайын халқымыз жадынан шығып барады. Дегені, оларды жинақтап, олар жайлы зерттеулер жүргізілген жоқ. Ал оның аталған тарихи романы мен тарихи кітабының көбімен де ел халқының қазіргі жас буыны таныс емес. Мұның бірден бір себебі Шәкерім Қажы еңбектерінің елімізді билеп төстеп отырған шет жұрттық отаршылар мүддесіне қайшы келетіндігі. Бұл Қазақстан өз алдына ерікті ел емес, Мәскеу басшыларының отаршылық қанауы астында отырғандығын тағы бір айқын аңғартады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Бұл хабарда Шәкерім шығармаларының ел ішіне қолжазбамен тарап кеткендігі назар аудартады. Елдегі жағдайды дәл бейнелеген, мен сөзге тартқан адамдардың пікірінен осындай қорытындыға келуге болады. Өткені 1958 жылы Шәкерім ақталған соң, оның шығармаларын жинақтап кітап ретінде шығаруға талпыныстар жасалады. Алайда ақын шығармалары қолдан қолға көшіріліп, астыртын әдебиет өз оқырманын тауып жатқан. Ашық тыйым жоқ, бірақ белгілі бір өз ортасына ғана тараған әдебиет. Өткені Шәкерімді ақтаудың соңы дауға ұласқан сияқты. Мұның өзі Шәкерімге қарсы, оның шығармаларына қарсы қысымның бір түрі болатын. Ақын ақтала салып, оның туған жері сол кездегі Семей облысы Абай ауданына жоғарыдан мынандай тапсырма түскен екен. Бұл жайлы жергілікті өлкетанушы журналист Әсет Мырзақасымов әңгімелейді.
Сонда орталық партия комитетінен қатшы берді аудандық партия комитетіне. Мұны білесіздер ме, тағы да Шәкерімнің немене өлеңдері бар, елдің пиғылы қалай деген сияқты, сон барлау, сол елдің пікірін білу жағдайымен көп сұраныс жасаған екен. Сонда ауданы кәдімгідей не жасап, комиссия құрып, сонан кейін сол жаңа елдің пікір сұрауына 300 адам пікір айтыпты. Соның бәрі ақтаған ғой, Шәкерім ондай қалы жоқ емес, халыққа қамқорлығынан басқа ештеңесі жоқ деген сияқты.
Шәкерімнің қазасына себепші болған қарасартыптар тарапы ақының ақталғанына қарсы болып, үкімет пен партияға арыздар жазылып жатады. Чекист Абзал Қарасартов Шәкерімді атқан топтың жетекшісі болған. НКВД Советтік қауіпсіздік мекемесінің Қарқаралы ГПУ, яғни саяси басқармасын басқарған. Шәкерімнің ақталуы оны қаралайтындардың көптігінен кешіктіріле береді. Сол кідіріс бір 5-10 жыл емес, ұзағынан 30 жылға бірақ созылып, тек 1988 жылы ғана ақын шығармасы баспадан жарыққа шығады. Оған дейін ақын жыры қолдан қолға тарап жүрген. Шәкерім алғаш ақталғаннан кейінгі қарасартыптардың қарсылығы жайлы осы әулетті жақсы білетін 88 жастағы семейлік ақсақал композитор Арғынбек Ахметжановтан сұрадым.
Ол кезде қарасартың әлі дүрілдеп тұрған кезі. Ай, мыналар не істеп жатыр деп бұл орталық комитетке барып, соған қарама қарсы әрекет жасап, сонымен енді шыққалы тұрғанда Шәкерімді ол кісі сол өзінің әрекетімен соны қайғыны осылай шегіріп тастап. Мысал үшін сол 1958 жылдан 88 жылда бірақ қағар шықты.
Арғынбек Ахметжанов Абай Шәкерім өлеңдеріне ән, романс жазған және Шәкерімнің ұлы Ахатпен тығыз араласқан адам. Арғынбек те, Ахат та еңбек жолын мектепте мұғалім болып бастаған. Ахат Шәкерім ұлы кейін жасы ұлғайғанда Семейдегі Абай мұражайында ғылыми қызметкер болған. Ахат жайлы Арғынбек ақсақалдың пікірі.
Шәкерімнің 12 баласынан аман есен бізге жеткен жалғыз ұрпақ Шәкерімұлы Ақат деген кісі болды. Шәкерімұлы Ақат. Сол Ақат ағамен мен 25 жылдай бірге қазірде дос болдым. Өзінің баласындай болдым. Менен жасырасын істеңесі жоқ, бәрі маған айтып осы тарихта қалдырды. Шәкерімнің нотаға түспеген әндерін айтып, соның дауысымен, толқышының дауысын түгел жазып алып, оны мен нотаға түсірдім.
Арғынбек Ахметжановтың айтуынша, Шәкерімнің бүкіл мұрасын бүгінге жеткізген осы ахат. Оның да өмірі қиын болған, көп қудаланған. 1931 жылы 2 қазанда Шәкерім Қарасартовтар тобының қолынан мерт болғанда, ахат әкесінің өлімін түрмеде жатып естейді. Кейін Сібірге айдалған. Алақтыдағы қорлықтан өз-өзіне қол салмақ болып та әрекеттенген, бірақ аман қалған. Ел ішінде тараған Шәкерім өлеңдерінің қолжазбасында бүгінге жеткізген қолжазба қорларына өткізген де осы ахат Шәкерім ұлы.
Қалай бізге жетті деген нәрсе, 12 ұл-қыздан жалғыз ұрпақ ахат Шәкерім ұлы бізге жеткізді. Оны айту керек. Оқшының өмірі өте қиын, аса күрделі жағдаймен өтті.
Ахат Шәкерім ұлы әкесінің атын ақтау үшін де көп қуынған. Шәкерімнің халық жауы емес екенін дәлелдеу үшін ол тиісті орындарға хат түсіріп ізденумен болады. Совет одағының прокуратурасы Шәкерімді 1958 жылы ақтайды, ал 1959 жылы Қазақ әдебиеті газетінің 9 қаңтардағы 2 санында Шәкерімнің бір топ өлеңдері жарияланады.
Қазақ әдебиеті газетіне өзіңіз білесіз, Шәкерімнің суретімен сонсоң өлімдерін басып шығарды Қазақ әдебиеті газеті. Осындай адам бар. Соны сол әкесін ақтау үшін жоғарғы орындарға анау Москвадағы бірнеше рет соған өтініш жазып, әкесінің ешбір жазықсыз дүниеден өткен, сол жазықсыз жазаланғанын айтып, бірнеше соның ең қорқынышы сол 1958 жылы «Сивизи недоказанности объединения» деген сөз, орысша жазылған. «Реабилитировать Шәкерім Құдайбердиева» деген қағаз Алматы қаласындағы Айвазовский 77 көшесіндегі тұрған баласы сол Ахат Құдайбердиевке жолданған Москвадан.
Бұл туралы Шәкерім еңбектерін зерттеген ғалым Шәмшебану Сәтбаева былай деп жазады. Соған қарамастан осы абзал аты мен құнды шығармаларын халыққа қайтаруға тағы да кедергілер кездесті. Бұл жерде ерекше атауды қажет ететін жай ол Қазақ ССР ғылым академиясының Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Шәкерім Құдайбердиевтің баспа бетінде жарияланған еңбектерін, ел есінде сақталған шығармаларын, қолжазбаларын, баласы Ахат Құдайбердиев тапсырған бұрын беймәлім туындыларын мұқият жинап, жүйелеп түсініктемелер жазып, әділет шындық күндердің күнінде өмірге келер деген үмітпен сақтап, баспаға әзірлеу ісін тоқтатқан жоқ, деп жазады Шәмшебану Сәтбаева. Осы орайда ахаттың әке мұрасын жинаудағы талпынысы туралы Арғынбек ақсақалдан сұрадым. Ол ахаттың әке өлеңдерін жинап, бір кезде Алматыда Пушкин атында болған, қазіргі ұлттық кітапхана қорына өткізгенін айтады.
Соның бәрін жинап жүрген ахаттағы. Сол ең алғашқы жинағаным республикалық Пушкин атындағы кітапхана бар ғой. Соның қорына берген. Соның кейін қалғандарын сенімді деген адамдардың қолдарына берген. Өз қолымен көшіріп жазғанмын. Енді оны не көшіруге қанша дегенін барлығы оларды осы қазір жәрияланып жүрген Шәкерімнің шығармаларының барлығын ахаттағы көшіріп бізге қалдырған.
Шәкерім ақталған соң арада 10 жыл өткенде әлгінде аталған Қазақстан ғылым академиясының Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты Шәкерімнің 2 томдық шығармаларын басып шығармақ болады. Бұл туралы осы институтта қызмет атқарған бүгінде марқұм Мұхаммед Рахым Жармұхамбетұлының жазғандарынан белгілі. 1968 жылдың жарқыраған жаз еді, деп жазады ол. Институт басшылығы мен әдебиет тарихы бөлімінің сол кездегі меңгерушісі Ысқақ Дүйсенбаев Шәкерімнің баласы Ахат Құдайбердиевті ақынның шығармалар жинағын дайындау үшін біздің институтқа уақытша жұмысқа алды. 2 томдық шығармалар жинағын құрастырудың жауапкершілігі бөлім меңгерушісіне жүктелді де Ахат аға екеуіміз қолжазбаны дайындаушы болып бекітілдік, деп жазады Мұхаммед Рахым Жармұхамбетұлы. Ол Ахаттың Шәкерім өлеңдерінің қай жылдары қандай жағдайда жазылғанын дәл анықтап бергенін айтады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Ағат Шәкерімұлы әкесінің шығармаларын жинақтап, көшіруден жалықпаған. Ал Ағаттың бұл талпынысын Совет өкіметі қалай қабылдады? Оған қарсы қысым жасалды ма?
Қызмет істетпей қойды ғой, бір жерден екінші жерге қайта-қайта қуалап. Сонда бұл басқа мектептің ғана мұғалімі, қазақ тілінің ғана мұғалімі, сол анау үнемі артынан қуғын түсіріп, сол бір жерге істесе, сол таста неде байсерке тастақ дейді, тағы атында ұмытып отырмын, сондай ауылдардағы барып қызмет істеген.
Арғынбек Ахметжановтың қолында да Ахаттан қалған қолжазбалар болған. Ахат әкесінің мұрасын жинаумен ғана айналыспай, өзі де естеліктер жазған, өлең жазған. Арғынбек ақсақал былай дейді.
Бұл кісі мынау бірінші Құнанбайдың өмірін жазып кеткен, өзінің өмірінде. Екіншісін Шәкерімнің өмірін жазып кеткен. Осындай екі кітап бар ғой, енді қолжазба. Ол қолжазбаның сол біреуі менде бар. Оны мен қазір мынау Семейдегі бес колледж бар ғой, Мұхтар Әуезов атындағы. Егер сонда қазір Ахат ағаны зерттейтін орталық бар, сондағы сол жастарға беріп отырмын бәрін.
Шәкерім 1958 жылы ақталғанымен кедергілерді еңсеріп шығармалары жарық көргенше 30 жыл уақыт өтеді. Осы аралықта Шәкерімнің өлеңдері қолжазба күйінде тарап кеткен. Тек 1978 жылы жазушы, әдебиет тарихын зерттеуші ғалым Мұхтар Мағауин Шәкерім өлеңдерін Мәскеуде шыққан Поэты Казахстана жинағына енгізеді. Ал 1988 жылы Ақтаңдақтар ақталған кезде Шәкерім шығармалары да өз отанында кітап күйінде жарыққа шыға бастайды. Оған ұлы Ахаттың қосқан үлесі өлшеусіз. 1931 жылы Қарасартып тобының оғынан қаза тапқан Шәкерімнің мәйіті 30 жылдан аса құрқұдықта жатқаны белгілі. Арада 30 жыл уақыт өткенде ұлы Ахат Шәкерімнің сүйегін аршып алып, қайтадан Жидебайдағы Абай қорымына арулап жерлейді. Ахат Шәкерімұлының өзі 1984 жылы 84 жасап қайтыс болады. Ол қайтыс болғанда Шәкерім шығармалары жазылған 51 қолжазбаны Семейдегі Абай мұражайына өткізуді өсиет етіп кетеді. Өсиеті де орындалады. Сонымен біз Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында Азаттық радиосының 50 жыл бұрынғы Шәкерім шығармаларына арналған хабарына тоқталдық. Сонда қозғалған жайларды қысқаша тарқатып түсіндіруге тырыстық. Сөз соңында подкасттың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын естеріңізге саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.